Ja, fint å se dere igjen. En del nye ansikter fra i går, så det fint. Godt å være sammen og prøve å kjenne på fellesskap. Og dette vi med om nå, det jo, synes jeg, noe av det største vi får lov å gjøre i Guds hus. For å minnes det han har gjort for oss. Samtidig som vi får lov å se fremover, i forventning han kommer igjen for å hente oss. Så det er seiersmåltid. Og så får vi kjenne, føler kjenner, i, når vi har dette sammen, så kommer vi nærme Herren. Vi kjenner at vi hører hans hjerteslag, så det er godt. Det er godt å minnes, og så kjenner vi på en uendelig takknemlighet. Tenk at han frelste oss. Så han bevarte oss inntil i dag, og så han lovte å være med alle dager til vi står hjemme hos han i herlighet. Det er fantastisk. Så vi har en stor Gud, og en vidunderlig frelser. Så det er godt. Og så er vi her igjen, og så skal vi få lov å dele Guds ord. Og så tror vi at Jesus har noe for noen også i dag. Jeg tror Herren alltid har noe for oss. Og så er vi noen ganger i situasjoner i livet hvor kanskje Herren spesielt har noe for en. Det vet vi ikke, men vi får lov å være lydige og gi det han har lagt på hjertene. Så jeg våkna med en sang i dag. Gammel sang. Ved Jesu føtter er stille stund. Når orda kjem fra hans egen munn. Når jeg og Jesus alene er, da er det hugnad å leve her. Jeg er vanskelig ikke så veldig glad i nynorsk, men jeg sier akkurat den er fin. Det er det, når vi får lov å sitte ved Jesu føtter og ta til oss næring. For det er det dreier seg om. Vi sitter ikke der bare for å slappe han, men for å komme nær Jesus, for å bli fylt av han. Det vi prøvde å fordele litt om i går også, det er altså ta til oss næring, ta til oss av Guds ord, bruke tid i bønn for å være sammen med Jesus. Og det er ikke loviskhet at du må og du skal, men det er for at vi skal vokse i nåde og kjennskap til Herre Jesus Kristus. Og han har så mye for oss. Og jeg tenker det er godt å minne hverandre på det. Vi trenger å trenge oss inn på Jesus. Og så lever vi i en hektisk tid. Jeg regner med at dere gjør det på Fevig også. Det er ikke løst fra det dere heller vel. Det går er kul og varmt innimellom. Det går fort. Det er masse som skjer, og livet er hektisk. Men da er det viktig at vi som Guds folk tar oss tid til å sette oss ned ved Jesu føtter en stille stund. Og så få lov å... Og det er vidunderlig noen ganger så bare sitte ned. Og så få lov å noen ganger be, noen ganger lese, men noen ganger bare være stille. Og så kjenner at Herren... Han taler, vi må skru oss inn på kanalen, søke oss inn på, og så kjenner vi at han taler til oss, og det synes jeg er vidunderlig. Jeg var på fjellet nå i påsken, og får sitte sånn ute i, jeg elsker å gå ut om kvelden når jeg setter meg på trappa, når det er mørkt, og så er det stjerneklart, og så er det helt stille, ingen lyder, ikke noe trafikk, ikke noe bråk, og så hører på stillheten, så får jeg kjenne at det sitter der, og så kommer Herren, og så taler han til oss. Det er vidunderlig, Herren kommer når det virkelig er liv og begeistring, og vi kjenner at det virkelig står på stortromma. Men det er godt å sitte i Herrens stillhet også, og så kjenne det at det gir oss kraft. Jeg kjenner for min del, det gir meg kraft. Det gir meg pågangsmot å stå videre i tjeneste, til å tjene Herren, til å fortsette det kall han har lagt ned i mitt hjerte, så jeg er avhengig av denne stunden med Jesus. Så jeg fortsetter litt på det som jeg var inne på i går. Litt annen vinkel, men jeg fortsetter litt på det med å sette seg ned og ta imot det Herren har å gi oss. Og så er det noe vidunderlig, denne boka, den er fenomenal. Den har en rød tråd fra første til siste side, og det er Jesus. Det går igjen, og det er spennende når du får lov å se bilder. Jeg tenker at mye av det som skrives og brukes av bilder og episoder i det gamle testamentet, det er med for å illustrere hvem Jesus er. Og det er godt. Vi får lov å kjenne at det sanksjonerer hjertet vårt. Og i dag skal vi lese fra Ruths bok. Det er en interessant bok. Den er ikke så lang, så den er fin å lese. Noen av bøkene er veldig lange, men Ruths bok den er ikke så lang, og den inneholder så masse, masse fint, og så mange sannheter. Vi skal lese litt grann sammen fra Ruths bok, men vi skal spole litt grann tilbake for å ikke lese alt. Men mange av dere kjenner helt sikkert historien, men kanskje ikke alle. Men det handler jo om mye om dette med intimitet med Gud. Det å komme inn på Gud. Og når vi leser om Ruths historie, så er den veldig interessant. Det begynner jo med Naomi. Naomi er svigermora til Ruth. Og det er hungersnød i landet. Og hun bryter opp med mann og to sønner og reiser inn til Moabs land, kommer fra Betlehem, Judea, fattigdom og elendighet, det er ikke mat, og så hører de mat i Moabs slettene, så reiser de inn der, og så går historien, og så dør både mann og sønnene, og så sitter hun igjen med to svigerdøtre, og så sier hun, det får bare forlate meg der også. Men nei, Ruth sier, jeg blir hos deg. Jeg slipper deg ikke. Jeg skal være hos deg. Vi skal være sammen. Og så kommer de inn i reiser tilbake igjen. De får høre at nå har Gud begynt å velsigne området igjen. Så reiser de tilbake, og så treffer de på Boas, som en slektning av Naomi. Og så, han rik, eier masse eiendom, så bonde. Og der kommer Ruth inn, og så begynner hun å gå rundt på jorden, og høstfolket samler aksa og slår kornet, så går Ruth og så samler det som blir liggende tilbake igjen. Og jeg tenker at Boas i denne historien er et bilde også på Jesus. Hvem Jesus er, og hva Jesus gjør. Nå skal vi lese fra Ruths bok, kapittel 2, og vi skal ta fra vers 14, skal vi bare lese noen vers der, i Jesu navn. Da tiden var kommet til å holde måltid, altså nå har de jobbet, har de ute på åkeren, men når tiden var kommet til å holde måltid, sa Boas til henne, kom hit og et av brødet, og dypp stykket ditt i vineddiken. Så satte hun seg ved siden av høstfolkene, han rakte henne ristet korn, og hun spiste og ble mett, og enda hadde hun til overs. Deretter sto hun opp for å sanke, og Boas bød sine tjenere og sa, også mellom kornbåndene kan hun sanke. Det skal ikke gjøre henne fortred. Det skal også trekke aks ut av kornbåndene til henne, og la dem ligge, så hun kan sanke dem opp, og dere skal ikke kjenne på henne. Amen. Her kommer Boas Ruth til unnsetning. Han er hennes forløser. Han løser henne ut av den sanne situasjonen. Som Kristus har forløst oss. Han er vår store forløser. Og Ruth, hun reagerer. Hun nyter fellesskap med Boas. Hun nyter samfunnet som hun får lov å bli invitert inn i. Dette samfunnet med Boas. Og hun vokser i kunnskap om han. Hun begynner å lære ham å kjenne gjennom fellesskapet som hun har. Hun blir mer kjent, og så kommer hun nærme Boas. Hun lærer Boas å kjenne. Og Paulus, han uttrykker også noe i Filippenserne 3. Paulus hadde et mål gjennom hele sin tjeneste. Han som opplevde det dramatiske møtet med Jesus på vei til Damaskus. Dette livsforvandlende møtet. Men det var ikke nok det for Paulus. Han måtte ha mer. Og hele tiden var en lengsel i Paulus sitt liv og sitt hjerte å lære Jesus enda bedre å kjenne. Og jeg kjenner den lengselen vil jeg ha. Lengselen etter mer å kjenne han. Og så erfarer vi jo det at jo mer vi lærer han å kjenne, jeg håper å si, jo mindre vet vi. Vi ser hvor lite vi vet. Det er så mye. Han er så uendelig, han er så rik. Og jo mer vi får smaken, jo mer ønsker vi å få tak i dette her. Og så sier Paulus i Filippenserne 3, vers 10, bare ta det ene verset, sier han, så jeg kan få kjenne ham, altså Jesus, og kraften av hans oppstandelse, og samfunnet med hans lidelser, i det jeg blir gjort lik med ham i hans død. Å kjenne ham, å kjenne Kristus. Dette var drivkraften til Paulus. Dette var ingen ung mann, dette var en godt voksen mann som hadde levd med Jesus gjennom mange år, men som hadde hele tiden målet å lære Jesus å kjenne. Og du og jeg, vi trenger dette samfunnet med Jesus for å lære han enda bedre å kjenne. Bli kjent med Kristus, komme nær Kristus, oppleve samfunnet og fellesskapet. Og jeg synes når vi deler dette brødet sammen og får lov å drikke av kalken, så kjenner vi deler et samfunn. Vi kommer nære. Vi kjenner, vi hører Jesu hjerteslag, vi kjenner han døde for meg. Han elsker meg med en grenseløs kjærlighet. Og det er vidunderlig. Og det finnes ikke noe større privilegium, dere, enn å få lov å leve tett på kongenes konge og herrenes herre. For et privilegium. Og jeg nevnte det i går også våre venner i Kina. Vi opplever prøvelser, forfølgelser og vanskeligheter og lidelse ved evangeliets skyld. Men de lever så nær Jesus. Derfor står de i prøvelsen. Derfor står de i vanskeligheten. Og vi har sett mange ganger, og enkelte, håper jeg, i første prøvelsen så faller de fra. Derfor så trenger vi å ta til oss næring. For næringen gjør oss sterk. Næringen gjør oss utholdende. Næringen gir oss visjoner og syn for fremtiden. At det finnes et håp der fremme. Han ønsker samfunn med oss. Når vi leste her i Ruths bok, så sier altså Boas til henne, kom hit og et av brødet. og dypp stykket ditt i vineddiken. Boa inviterte henne inn til brødfellesskap, til fellesskap med han. Og vi har også privilegiet, vi kan få lov av fellesskap med Herren Jesus Kristus. Og det er privilegium. Tenk at vi får besøke kongenes konge og herrenes herre døgn rundt. Det står at han banet en ny og levende vei like inn i helligdommen. Det er stort. Like inn i helligdommen, så vi får lov å ha dette privilegiet. Han inviterer oss inn til fellesskap. Han tilbyr sin frelse. Og når han har fått lov å ta imot Jesus, så er det døgnåpent. Da trenger du ikke lenger å vente på invitasjonen. Han er der for deg døgnet rundt. Og det er det tette, intime forholdet Jesus ønsker med deg og meg. Dette er ikke loviskhet. Dette er nåde. At jeg får lov å sitte ved Jesu føtter og ta til meg det han har å gi. Gud endrer aldri sitt syn på deg og meg. Om vi leser mer, eller om vi leser en time eller to timer, eller hva vi måtte gjøre, han endrer ikke synet. I hans øyne er vi fullkomne. Men jeg får oppleve velsignelse. Jeg får oppleve å komme nærmere Jesus. Jeg får oppleve å se hvem han er. Derfor ønsker han dette fantastiske fellesskapet. Hva hadde Rutt gjort for å fortjene denne invitasjonen fra Boas? Kom hit, sett deg ned. Hva hadde hun gjort for å fortjene den? Ingen verdens ting. Hun hadde ikke gjort noen ting. Likevel hadde hun privilegiet å spise med storbonden Boas. Den mektige, den rike, han som kunne bestemme alt. Hun fikk lov å sitte uten å ha gjort seg fortjent til det. Ser du bildet? Jeg tenker på ypperste presten. I den gamle pakt var det en ypperste prest som en gang i året gjorde tjeneste i tempelet. Han gikk inn i det aller helligste. Gikk inn i det aller helligste på forsoningsdagen. En dag i året. Men vi må aldri glemme, det var et nådeprivilegium. Han hadde ingenting han kunne bringe selv. Og det var så strengt at når ypperste presten skulle inn i det aller helligste en gang i året på forsoningsdagen, så bandt de tau om livet hans. I tilfelle han skulle dø eller besvime der inne, så kunne hun dra han ut igjen. For ingen andre hadde adgang. Man kunne aldri gå inn i det aller helligste uten det var en ting han alltid måtte ha med seg. Og hva var det for noe? Det var blod. Uten blod hadde ypperstepresten ingen adgang inn i det aller helligste. Og Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten meg. Derfor er det så viktig at vi får lov å dele dette evangeliet med mennesker rundt oss. For det finnes ingen snarvei. Det finnes ingen annen vei. Det er et ordtak som sier alle veier fører til Rom, men alle veier fører ikke til himmelen. Det er kun gjennom Jesus Kristus og hans blod som er gitt for oss på Golgata, som vi får minnes i dag. Han utgjød sitt blod. Det måtte blod til for at vi skulle få adgang like inn i helligdommen. Synes jeg er vidunderlig. Det står at forheng i tempelet revnes fra øverst til nederst. Det var et symbol på at nå er det fritt fram. Nå kan dere komme inn, alle sammen. Og vi får ha denne adgangen. Og så sier jeg noen ganger til meg selv, Vidar, skjønner du egentlig dette her? Skjønner du hvilke privilegier du har fått? At jeg, en liten gutt fra Drammen, kan få komme inn for den allmektige Gud, som har skapt himmel og jord, alt dette vakre vi ser rundt oss, som har formet oss på vidunderlig vis. Tenk at alle vi som er her, er flotte, vakre mennesker, altså, ingen er like. Ingen er like. Du kan samle verdens 6 millioner mennesker, og ingen er like. Jeg har enegga tvillinger, men de er ikke like dem heller. Det er et eller annet forskjell. Tar du disse alle 6 milliarder menneskene på kloden, og tar fingertrykket, så finner du ikke ett som er likt. Dette er ikke noe Big Bang, altså, jeg kan fortelle deg. Da tror du i hvert fall på eventyr. Men dere, denne Gud som har skapt alt dette, gjort dette unike, gjort dette mulig, han sier, vær så god, kom inn til min nærhet. Kom inn til min fylde. Kom inn og motta av meg. Det er vidunderlig. Det er nåde. Det er nåde over nåde. Og vi har tilgang til den mektige, til den allmektige, til nådens trone, kun gjennom blodet, kun gjennom Jesus Kristus. Det er den eneste veien inn til Gud. Og så har vi fått lov å ta imot Jesus og bli renset i lammets dyrbare blod. Så er vi hvite som snø. Er ikke det vidunderlig? Vi er perfekte i Guds øyne, for når vi er skjult i Kristus, så har vi oppfylt alt i ham. I han. Vi har ikke behøvd å gjøre noe for å få denne invitasjonen. En gammel kjent predikant, Spurgeon, han ledde for over 100 år siden. Jeg måtte notere meg det. Jeg fant et sitat av han, hvor han skriver: den mest sunne stillingen for en kristen å befinne seg, er i det ubrutte og intime fellesskapet med Jesus Kristus. Dette intime fellesskapet, det er den beste stillingen vi kan være. Ved Jesu føtter er stille stund, når orda kjem fra hans egen munn, når jeg og Jesus alene er, der er hugnad å leve her. Og så får vi samles i Guds hus, så får vi være i hans nærhet, så får vi kjenne fellesskap, vi trenger hverandre. Vi trenger fellesskapet, og i menigheten så åpenbarer han seg for oss. Så lærer vi han å kjenne, så kommer vi nærmere. Boas inviterte Ruth til å spise med ham, for det var tid for måltid. Det var tid for å sette seg ned. Det var rundt lunsjtid. De hadde jobbet på åkeren siden morgenen. De hadde stått på, det var hardt arbeid. De gikk krumbøyde, og det tok kreftene. Og de sto på, og de jobbet, de sanka, og de bar. Men så var det tid for måltid. Herren har satt oss i tjeneste. Herren har kalt oss til å arbeide mens det er dag. Men han har også sagt: nå er det lunsjpause. Nå må du ta deg pause og spise. Nå må du ta til deg næring. Du skjønner, vi har sagt noen ganger i sammenheng sammen med andre forkynner og andre tjenere, vi kan tjene. Men vi må aldri glemme å ta lunsjpause. Og ta til oss. Altså, det var tid for måltid. Derfor kalte Boas arbeidsfolket inn. Og det er det Herren gjør med oss. Vi skal stå på, vi skal jobbe, vi skal tjene, men det finnes også en tid for måltid. Og vi skal sette oss ned og nyte det Herren har å gi oss. Måltidet var en hvileperiode. Man skulle få lov å hvile kroppen. Man skulle få lov å ta til seg næring, fylle seg for resten av dagen. Og Gud har de samme prinsipper i dag. Vi skal få lov å sette oss ned, og så skal vi fylle oss med næring. Med mat. Hva er maten gjør med kroppen vår da? Hun gir oss energi til å gå videre. Det er at alle har opplevd å være skikkelig, skikkelig sliten. Hvor det er sliten at du kjenner at beina begynner å skjelve under deg. Da er det godt å sette seg ned. Og så får vi mat, og så kjenner vi, ok, nå står vi på en stund til. Og sånn er det åndelige livet også. Vi kan slite oss ut i praktisk arbeid, eller åndelig, kristent arbeid, men vi må sette oss ned og ta til oss næring, og så kjenner vi han gir den trette kraft. Altså, ingen krefter har, de gir stolen styrke. Hvordan gjør han det? Jo, i måltid det samme med han. I måltid det samme med han. Ta oss tid med Jesus. Og så lever vi i en tid hvor vi hører om utbrenthet. Vi hører om mennesker som møter veggen, og folk er slitne. Og vi møter Guds folk som er slitne, både fysisk og følelsesmessig, og man får ikke hvilt. Jesus sa selv, gå avsides og hvil dere litt. Ta tid til å sitte sammen med Jesus. En sa det sånn en gang, vår Herre ber oss aldri om så tungt arbeid at det ikke gir oss frihet å sitte ned ved hans føtter. Ja, han gir oss oppgaver, han gir oss tjenester, men han gir oss først og fremst privilegiet å sitte ved hans føtter. Vi leser om søsteren i Betania. Det var ei som satt seg ned ved føttene hans for å lytte. Søstera sto på. Det var fint det også. Tjente. Ville at Jesus skulle ha det beste. Men Jesus sa, det er en ting som er viktig enn alt dette. Det er å ta til deg med mitt ord. Og det vil jeg at vi skal huske på, vi som er på Sion i formiddag. Det er en ting som er viktig enn alt annet. Det er at vårt åndelige liv vokser. At vi vokser nærmere Herren. At vi vokser tettere inn i fellesskap med han. Ruth, hun satt seg ned med Boas. Hun satt seg ned med Boas. Det stod, hun satte seg ved siden av høstfolkene, og Boas rakte henne ristet korn. ristet korn. Han deler sitt eget med henne. Hva det Jesus? Altså, faderen har gitt han, og så gir han til oss. Han gir sitt eget. Han gir av sitt eget ristet korn. Jeg tenkte på, hva er så spesielt med det ristet kornet? Sånn reiser jeg mye i Kina, på kryss og tvers. Og i Kina, mange tror at i Kina spiser alle ris, men det gjør de faktisk ikke. Det er de færreste som spiser ris, for det er dyrt. Men veldig, veldig mange spiser mais. Og når du reiser i enkelte landsområder, så ser du overalt hvor du kommer, så ser du svære, svære hever med mais. Og den maisen, den er tørka, og den er ristet. Hva skjer da? Jo, da samles all næringen. Og så er det overflødige blitt borte. Så er det væske av vannet blitt borte, men det, næringen er samlet. Og de sier den er så full av næring. Jeg tenkte, det er det Jesus gir oss. Han gir oss ikke alt dette andre, men han gir oss det næringsrike. Det som gjør at vi vokser, det som gjør at vi får næring, det som gjør at, at det gror. Det er det han strekker ut. Det er bare næringen igjen. Jeg har på å si, det er bare Jesus igjen i det han gir oss. Han gir oss av seg selv, og vi får sitte ned ved hans føtter. Og jeg tror at Gud ønsker vi skal leve et rikt kristenliv. Kristenlivet vårt skal ikke være tørt og kjedelig. Det skal være et liv hvor vi kjenner at det pulserer, hvor vi kjenner at kreften er der, hvor vi kjenner at vi får lov å være med i tjeneste for Jesus. Han ønsker ikke at vi skal fly rundt i ørkenen. Har du vært i ørkenen noen gang? Jeg har vært i ørkenen i Kina, og Kina er mye rart, ørkenen også der. Det er veldig rart oppe i nord, langt oppe i nord, jeg var der nå forrige uke. Der er det, hva grasslandet kaller for, altså grassland, altså det er høydelandet hvor det er bare grass, og det er frodig, og der bor nomadene, og de går rundt med disse saueflokkene sine, og det er en fryd med næring, det er masse mat, og så kan du gå i dagesvis, men plutselig så er det akkurat en strek i veien, og der er det ørken. Det er bare sand. Det er ikke skygge. Jeg har vært der på sommeren, og det er forferdelig. Det er ikke et tre, det er ikke noen ting du kan søke skygge. Vi må ta svære, tjukke sånne polsokkeposer på beina utenpå skoene, for ikke brenne av skoene, legge an det, for det er så varmt. Og så blir du tørst. Og så blir du utmattet i løpet av noen minutter. Helt utrolig. Det var ikke lenge vi gikk der før jeg kjente at jeg hadde ikke krefter i vassa i denne tunge sanda. Gud ønsker ikke at vi skal gå der og vasse i tørr sand og i hete. Han ønsker vi skal være på grasslandet. Hvor vi skal få lov å nyte de markfulle rettene som han har satt før oss. Han ønsker å gi oss det aller, aller beste. Og det er vidunderlig. Israels historie er interessant. Det er mye flotte bilder i Israels historie. Og det er liksom delt opp i tre hva skal jeg si, seksjoner. Det ene er det var i Egypt. Trellelivet. Og så føres de ut av Egypt. Og hvor havner de da? Jo, ødemark, ødelandet. I ørkenen. I 40 år vasset de rundt i ørkenen. I ødemarka. Ødemarka er tørt. Lite ressurser. Og så går de inn i Kanaans land. Ser du bildene? Egypt symboliserer oss syndere før vi blir frelst. Vi lever i det mørke. I trellelivet. Og så blir vi ført ut av Egyptens land. Men så er det viktig at vi kommer videre. At vi ikke blir stående der i stampa. Noen mennesker opplever vi, de blir brakt ut. Men så kommer de seg ikke videre. Herren ønsker å ta oss videre. Han ønsker å ta oss, som han gjorde med Israelfolket, inn i Kanaans land. Inn i løfteslandet. Inn i landet hvor det er seier og framgang, hvor vi får lov å oppleve oppstandelseskraften. Jeg ønsker at vi går ut og slenger på sparebluss og etter manna. Så bare så vidt at vi overlever. Han ønsker å fylle oss på med oss med all rikdom og velsignelse. Med all næring. Og det er vidunderlig. Det er liv hvor vi erobrer i stedet for å bli erobret. Og vi får lov å seire i stedet for å bli beseiret. Der ønsker Gud at vi skal leve i Kanaans land, i løfteslandet. Gripe løftene. Spise av de markfulle rettene som han har satt før oss. Og det er artig når vi leser Guds ord og går litt inn i det, så ser vi at mat spiller en viktig rolle. Det er jeg glad i, for jeg er glad i mat. Jeg liker mat, jeg liker å lage mat, og jeg liker å spise mat. Og det er mye mat i Bibelen også. Og vi ser i Egypt, så hadde de en veldig, veldig spesiell kosthold. De levde på purre i hovedsak. Purre, Løk og hvitløk. Det ganske ensidig kost. Så, men det var greit, alle lot av hvitløk, så da gikk det fint. Så. Men det var jo ensidig kost. Og det var ensidig på alle måter. Så leser vi Josua, skal vi ta en litt fra Josuas bok også. Så vet vi hva som skjedde i ørkenen, da spiser de manna. Ikke sant? Hvis vi går til Josuas bok kapittel 5. Skjønner du, når du har kommet fra mørket, fra trellelivet, hvor det var mager kost, og så kommer vi, føres vi inn i neste stadie, ja, så får vi til oss mat, men Herren vil gi oss så mye, mye mer. Så kommer vi inn i løfteslandet, da går vi til Josuas bok kapittel 5. Da står det i vers 11 og 12. Og dagen etter påsken åt de av landets grøde, usyret brød og ristet korn åt de den dagen. Mannen hørte opp dagen etter, for nå åt de av landets grøde. Israels barn fikk ikke mer manna, men de åt dette året av det som var avlet i Kanans land. Her var det næring. Her var det fryd. Her var det glede. Her var det fest. De hadde kommet inn i løftes landet. Det kristne livet. Kristus livet. Som lever på jorden, for vi opplever vi mottar fra himmelen. Vi skal ikke gå på manna, så vidt at båten bærer, men vi skal få lov å ete av det Kanans, det de avlet i Kanans land. Det som vokste, det som spirte i fellesskapet med han, så blir han oss det ristede kornet. Kom igjen, stå her, det ristede kornet. Det er bare næring, det er bare styrke, det er bare kraft, det er det guddommelige livet han ønsker vi skal leve. Han ønsker vi skal leve et guddommelig liv, et seierrikt liv. Ikke et liv i nedlag, men et liv i seier. Og da trenger vi å ta til oss næring bare Jesus. Og sitte ved hans føtter. Så gir han oss kraft, så gir han oss styrke, så gir han ressurser til å gjøre det mulig for oss å tjene han. Vil du tjene han, så må vi ta til oss av næringen han har å gi oss. Jeg har kjent på mange ganger når jeg står ute i Kina og blir bedt å være med å undervise i menighet eller bibelskole, så føler jeg meg veldig, veldig liten. Veldig, veldig liten. Og så ber jeg, Herre, Herre, gi meg noe fra deg. At det ikke må bli egne tanker, egne meninger, men at det må bli en fylde fra Herren som kan få lov å gi videre. Og så ser vi at det blir til velsignelse. Det blir mat, det blir næring til å kjempe videre i kampen for evangeliet om Jesus. Så sto det om Rutt. Hun spiste seg mett og hadde enda noe igjen. Skjønner, Herren er ikke gjerrig. Herren er ikke gjerrig. Vi snakket om det i går. Brødundre. 5000 menn foruten kvinner og barn. Den lille nistepakka gitt til den gutten som ikke ble telt engang. Ble ikke regnet med engang. Så legger Herren sin velsignelse til. Og så ble det ikke bare at det ble nok til alle sammen, men det ble også rester. Det ble mer. Det ble overflod. 12 kurver fulle. Sånn, Herre, har vi. Og det, når vi får lov å sitte ned ved Jesu føtter, og mot av det han har å gi oss. Så det er ikke at han fyller oss akkurat sånn. Ja, nå klarte jeg akkurat å fylle deg kanten. Nå er jeg heldig. Nei, det gjør sånn at vi får overflod. Så vi kan være med å dele med menneskene vi treffer rundt oss. Og alt dette uten at vi gjør noen ting. Alt av nåde. Alt av nåde. Ikke egen prestasjon som gjør meg fortjent. Men jeg får være alt av nåde. For jeg sitter der og tar imot. Uten å ha gjort meg fortjent til det. Jeg var ute i Hongkong nå med staben vår der, så er det en av familien som akkurat har fått en liten gutt. Liten, tynn, liten gutt. Men mammaen er så nøye med at han får seg mat. Og det er borte i en krok, og det er amming. Jeg håper å si hele tiden nesten. Fort det er en liten pip, så er det å få litt mat. Han har ikke gjort noen ting til å fortjene det. Men det er morskjærligheten som er med og gir han næring. Og så ser vi for hver uke som går, så vokser denne lille pjokken, fordi han får næring. Og sånn er det Jesus ønsker vi skal være. Han ønsker å gi oss overflod, ikke fordi vi fortjener det, ikke fordi vi skal gjøre oss fortjent til det, men det er full av nåde, det er kjærligheten. For vi sitter ved hans føtter, og så fyller han oss, og så fyller han oss på i fellesskapet med Jesus Kristus. Vi får sitte ved hans føtter og motta. Halleluja. Salme 16. Salme 16 skal vi ta med et vers. Vers 11. Du vil kunngjøre meg livets vei. Fylde av glede er det for ditt åsyn. Livssalighet ved din høyre hånd i evighet. Det er salig å være sammen med Jesus. Det er glede å være sammen med Jesus. Så opplever vi noen ganger at troende mister gleden. Hva er grunnen til det? Mon om det kan være at vi ikke tar seg tid til en matpause. Og sette seg ned og kjenne det. Ved hans føtter så er det glede. For å skue inn i hans herlighet så er det glede. Så er det begeistring, så er det styrke. Og så vil vi gå videre i tjenesten. Etter pausa, etter lunsj. Hva gjør Ruth da? Det står ikke at hun tar seg en blund. Det gjør ikke det. Det hadde ikke vært godt det. Nei, hun kjenner at hun hadde fått nye krefter. Hun var sliten og hadde gått der og plukket mellom stråa. Det som var i, som var plukket disse korna. Det var hardt arbeid. Sikkert sår i fingeren, vondt i ryggen. Så kommer hun inn til Boas, og så tilbyr han av sin overflod. Og så kjenner hun, hun er styrka. Jeg er klar til å stå på igjen. Og ikke bare hun, men hele høstfolket som hadde fått denne pausa, fått, tatt seg næring. De var klare til å gå ut igjen på markene. Ser du bildet? Når vi får lov å tjene Herren, så trenger vi, så trenger jeg å sette meg ned og nyte av det han har å gi. Og så kjenner vi, han gir nye krefter. Han gir nytt mot. Han gir nye visjoner. Han svikter ikke, han fyller på, og han fyller på, og han fyller på. Hva annet skjer? Jo, når dere sitter der, og så ut på marken igjen, så sier Boas til høstfolkene, vær litt rause nå, gutter. Strø litt rundt. La det ligge igjen litt. Pass på at du ikke får ned alt, så hun kan plukke. Og ta til og med noen av stråa ut av kornbånda, og så la det ligge igjen. Hva førte dette måltidet Rut hadde med Boas? Jo, det førte til velsignelse. Det førte til overflod, og det førte til rikdom. Det blir lett å arbeide. Nå har jeg lest i vers 15 her. Der det sto hun opp for å sanke, og Boas bød sine tjenere og sa, også mellom kornbåndene kan hun sanke. Det skal ikke gjøre henne fortred. Det skal også trekke aks ut av kornbåndene til henne og la dem ligge, så hun kan sanke dem opp, og dere skal ikke kjenne på henne. Velsignelsen. Rausheten. Han gir oss mer enn vi ber om. Han hadde bedt meg for lov å plukke det lille som var igjen. Men han utøster sin velsignelse. Sånn er det med Jesus. Han utøster sin velsignelse. Han sørget for at Rutt fikk lov å sanke. Det ble velsignelse å tjene. Og vers 17 så synes jeg det er veldig fint. Det står videre. Så sanket hun aks på åkeren helt til kvelden. Hun hadde sittet der sammen med Boas. Hadde fått tatt seg av næring. Fått nye krefter som gjorde at hun holdt ut helt til kvelden. Helt til dagen var omme. Så holdt hun ut, og så står det, da hun banket ut det hun hadde sanket, var det omkring en efa bygg. Hvor mye er det, ja? Og så vet du hvor mye en efa er. Det er interessant. Hvor mye er en efa? Jeg visste ikke, sier han. Det er godt ved internett, sier jeg. Jeg fikk ikke slått opp. Det står sikkert noen bøker om, men jeg slo opp på internett og finner, hva er en efa? Og en efa, det er 36,4 liter. Det er bra lass. Har du vært og plukket bær? Det er nesten 4-10 liter spann med tyttebær. Dette hadde hun sanka. Og for å få det litt inn i bildet, når israelittene sanka manna, så sanka dem en tiendel 3,6 liter. Dette var svært, dette var overflod. Hvorfor fikk hun det? Jo, det var velsignelsen av å sitte ved Boas. Bruke tid sammen med Boas. Det er det Herren ønsker å gjøre. Han er ikke gjerrig, han gir ikke oss akkurat så det vidt at båten bærer. Han ønsker å gi oss overflod. Og så strør han sine velsignelser over oss. Men han ber oss om å sitte ned ved hans føtter og nyte det han har å gi oss. Ved Jesu føtter er stille stund. For å oppleve det at han gjenoppliver Han gjenoppretter, og han oppfrisker den troende. Jeg er avhengig av det. Og jeg tror du er avhengig av det. For hvis vi skal komme i mål, så ønsker Herren underveis å gi oss næring ved Jesu føtter en stille stund. Jeg kjente Herren, la det på hjertet mitt i dag også, at vi tar tid til å ta til oss næring, og tar tid til å være stille for han, for å høre hva han har å gi oss. Nå står vi foran en ny uke, ny arbeidsuke, ny skoleuke, og skal vi få lov å kjenne det, at han gir oss den næringen vi trenger til å gå ut. Derfor er det godt å komme sammen på søndag, i helgen, lørdag og søndag, og komme sammen til Guds hus, for å kjenne det, han gir oss næring, og så står vi på videre, dere, og så er vi med å føre Guds rikssak videre i det landet og det stedet han har satt oss. Det er vidunderlig. Guds rike vokser, og vi får lov å være med, men vi er avhengig av hans nåde, vi er avhengig av hans fylde, vi er avhengig av hans kraft. Jeg har sagt det mange, mange ganger. Jeg sa det i går også. Jeg refererte til forrige søndag, jeg sa i menigheten min hjemme i Drammen. Dere har en pastor som ikke har tid til å lese Bibelen, som ikke har tid til å be, og som ikke har tid til å sitte stille ved Jesu føtter. Men som må ta seg tid. Som må gjøre det. Livet er hektisk. Tjenesten er hektisk. Det er full fart hele tiden. Man får sitte ned. Og så er det så vidunderlig da, når livet er ikke så mange ting står på, og får lov å sette seg ned i stillhet sammen med Jesus. Får lov å åpne Bibelboka, så kjenner vi han taler til oss. Og så opplever vi, som jeg også siterte i går fra Daniel, og som han talte til meg, fikk jeg styrke. Han kommer igjen og igjen og igjen. Vi har en rik frelser, en rik far, som ønsker oss det beste, og som ønsker at vi skal nå målet. Så jeg ønsker at vi skal komme hjem, at vi skal bli styrka underveis, styrka under vandringen, og så har vi dette fantastiske fellesskapet som han har kalt menigheten. Så vi får lov å nyte fellesskapet med hverandre, be for og med hverandre, et privilegium. Og så får vi lov å løfte hverandre opp for nådens trone, og så heier hverandre fram, og så kjenner vi han gir oss næring, alt av bare nåde. Så får vi lov å komme inn for nådens trone, alt av nåde på grunn av blodet. Og så har vi fått minnes det i dag også, og så tar vi det med oss, og så får vi kjenne på en takknemlighet. Takk, det var allting for meg. Og tenk, det var allting for meg. For meg brast hans engsten hjerte. Og tenk, det var allting for meg. Hva er det vi feirer ved sånn måltid? Jo, vi feirer at Jesus sa, ikke min vilje, men din. Vi får lov å feire at han sa, det er fullbrakt. Vi får lov å feire at de sa, de som ble møtt med dette utsagnet, disse kvinner som kom til graven, hvorfor søker dere den levende blant de døde? Og så får vi feire hva disiplene fikk høre da de sto der og stirret etter Jesus da han forsvant Kristi himmelfartsdag. På samme måte som han for opp, skal han komme tilbake. Vidunderlig Jesus. Og gjennom hele denne livsvandringen så ønsker han å ta oss inn i Kanaans land. Hvor vi får lov å spise av avlingene. Av det som vokser der. For å ta til oss den rike, næringsfulle retten. Ønsker ikke at vi skal gå på sparebluss, så får vi lov å legge våre liv i Guds hender igjen, og så sier Jesus, fyll meg, møt meg, for meg, gi meg næring til å gå videre i kampen og i tjenesten du har satt meg inn i. Skal vi be sammen? Herre, jeg takker deg, og det som kommer til deg vil du ingenlunde støte ut, så takker jeg deg for at en dag fikk vi invitasjonen om å komme, helt ufortjent. Ikke fordi vi hadde prestert, men fordi du hadde prestert, fordi du ropte deg fullbrakt, så åpnet du en ny og levende vei like inn i helligdommen, og så har vi fått lov å oppleve at vi får lov å komme til ditt kors, og ta imot din tilgivende nåde, og så får vi leve i fellesskap med deg. Og så ønsker du dette tette, intime fellesskapet med oss. Du ønsker at vi skal trenge oss inn på deg, du ønsker at vi skal se hvem du er, du ønsker at vi skal se hvem vi er i deg, du ønsker at vi skal få lov å oppleve at vi har kommet inn i friheten, og vi får lov å nyte de markfulle rettene, for lov å nyte det som vokser og gror i ditt land og ditt rike. Takk at du ønsker å gi oss næring for vandringen. Og vi ber Jesus, gi oss nåde til å sette oss ned ved dine føtter, og ta til oss av det du har å gi oss, for å kjenne det at vi går ifra seier og til seier, fra kraft og til kraft. Takk at du gir oss så, kreftene som dagen er. Takk at du kjenner at vi blir sliten noen ganger i tjenestene og oppgavene som vi står i. Men så har du sagt at vi skal komme til deg, og så gir du den trette kraft. Og den som ingen krefter har, ja, den gir du stor styrke. Takk at den som venter på deg, den får ny kraft, den løfter vingene som ørnen. Den løper og den blir ikke trette. Herre, hjelp oss til å ta til oss av det du har å gi oss. Hjelp oss til å se de rikdommene du har skjult for oss. At vi får lov å nyte dette helt og holdent bara nåde. Tackar dig för mina vänner här på Sion. Tackar dig för att du står på uke efter uke, månad efter månad, år efter år, för att tjäna dig, för att bringa ut evangeliet. Tackar dig för att genom barnarbete och ungdomen och möten och andakten på psykhemmet, ja, så når du ut på friluftsmöter, så är det med att nå ut med evangeliet. Och så ber jag att du ska hjälpa dig så att du inte går trött. Att du ger en näring, att du ger en föde underveis, Herre. Så vi känner glädje i tjänsten och begeistring och förlåt tjäna dig. Och så har du sagt att du ska vara med oss alla dagar till vi står hemma hos dig i herrlighet, och det priser vi dig för. Tack för din nåde. Tack för din trofasthet in till idag. Så vi får lov att rejsa vårt Ebenezer denna söndags förmiddagen. Och så kan vi få lov att se hit in till har Herren hjulpet. Du har utan svik, Herre. Det har inte bara varit lätt i dagen, men du har varit där. Och tack att du har sagt att du ska vara med oss alla dagar. Tack att du har sagt att jag slipper dig inte och jag förlater dig inte. Tack att du är frälser min. Och tack att Golgata-verket det håller. Tack att du ropte ut, det är fullbrakt, så lyder det ropet fortsatt över vår jord för alla som önskar att ta emot. Och så står du där och så önskar du att vi ska bringa detta budskapet vidare till människor runt oss. Och vi tackar dig för den nåde du har gett oss. Och så vill du ge oss nåde framöver, Jesus, till att nå människor med evangeliet. Så skaren av människor kan bli enda större, som den idag ska löftes i sky för allt jag är samma med dig. Det är priset därför. Välsign mina vänner här på Sion. Jesus, låt dem få lov att känna din kraft. Vi ber om det i Jesu namn. Amen.